Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Azizlar, bugun kreditlashtirish samaradorligini oshirish haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Asosiy kapital o'z ichiga ishlab chiqarish jarayonida ko'p marotaba ishtirok etadigan va asta-sekin eskirgan sari qiymatini yaratilgan mahsulotlarga bir necha yil davomida qisman o'tkazib yuboradigan, ya'ni amortizatsion to'lovlar ko'rinishida mehnat vositalarini oladi. Asosiy kapital ishlab chiqarish o'rniga qarab bir necha turlarga bo'linadi. Birinchi gruppaga mexanik vositalarni kiritish mumkin. Bularga ishchi mashinalar, turli uskunalar kiradi. Ikkinchi gruppaga bino va inshootlarni kiritish mumkin. Uchinchi gruppa o'z ichiga transport vositalarini, har xil xo'jalik buyumlarini kiritadi. Asosiy kapital ikkita to'ldiruvchi qismlardan iborat. Aktiv qismga muhim vositalar kiritilgan bo'lib, ular orqali ishlab chiqarish amalga oshiriladi. Passiv qism ikkilamchi bo'lib, u ishlab chiqarish uchun qulay sharoitni ta'minlab beradi. Asosiy kapitalning qiymatini qoplash maqsadida amortizatsion fond ishlatiladi. Sotilgan mahsulotlardan hisob raqamiga tushgan mablag'larning bir qismi amortizatsion to'lovlar orqali amortizatsion fondga kelib tushadi. Amortizatsion fondi tashkil qilishdan maqsad ishlab chiqarish vositalarining vaqt o'tishi bilan eskirishidadir. Eskirishning keng tarqalgan ko'rinishidan bir fizik eskirishdir. Fizik eskirish qonuniy hodisa bo'lib, asosiy vazifa uning vaqtida oldini olinishi, ta'mirlanishi va bartaraf etilishidadir. Fizik eskirish o'z navbatida qisman va to'liq eskirishga bo'linadi. Birinchi holda vosita ta'mirlansa, ikkinchi holda to'laligicha almashtiriladi. Ya'ni uskunalarning ma'naviy eskirishi. Asosiy kapitalning samarali ishlatilishini bilish uchun umumiy va xususiy ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Keng tarqalgan ko'rsatkichlardan biri fondning qaytish darajasidir. Bu ko'rsatkichni korxonaning yalpi mahsuloti orqali hisoblash mumkin. Ya'ni yalpi mahsulotni asosiy kapitalning bir yilda o'rtacha qiymatiga bo'lgan nisbati orqali topiladi. Aylanma kapitalni ishlatishning takomillashtirish yo'llari quyidagicha. Sanoat kapitalini ishlatish natijasida mahsulotni ishlab chiqarish shakllanadi. Sanoat kapitali aylanma kapital yoki aylanma vositalar sifatida ham ko'riladi. Sanoat korxonaning aylanma vositalari ikki qismdan iborat bo'lib, quyidagilarga bo'linadi. Aylanma va muomala fondlari. Aylanma fond ishlab chiqarish fondining bir qismi bo'lib, ishlab chiqarish davrida mavjud qiymatini sarf qilib, yangi yaratilgan mahsulotda namoyon bo'ladi. Aylanma fondi turli ko'rinishda xomashyo, butlovchi mahsulotlar, yoqilg'i, tez eskiruvchi buyumlar bo'lishi mumkin. Bordi-yu, biznesga oid fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biznesingizni, ya'ni tadbirkorlik faoliyatingizni Xudo barakalasin va marhamatlasin. Xayr, omon bo'ling.